coñecer e aplicar os elementos necesarios para crear unha narrativa ou un vídeo que transmita unha mensaxe clara e atractiva. Comprende a importancia de proteger os ecosistemas a través da reflexión sobre problemas ambientais locais e globais. Adquirir hábitos de traballo en equipo, aprendendo a respectar as ideas e decisións de todos os membros do grupo. Desenvolver habilidades creativas para deseñar personaxes, escenarios e historias que promovan a concienciación ambiental. Realizar un seguimento do proceso mediante o diario de aprendizaxe que axudará a reflexionar e a avaliar o vosso progreso no reto. Crear un proxecto final, videoxogo ou vídeo viral que poida inspirar a comunidade a actuar para coidar o medio ambiente.